Vi er klare som hardkokte påskeegg til å fortsette diskusjonen om etere, ikke sant, Lars?
Etere, hvor var det vi slapp? Ja, for den påstod vi at det var litt sånn hardt vær, men så plutselig ble den kanslert. Da var det rett.
Ja, så den ble kanslert 6 dager før vi diskuterte hvordan årets etere ble i forrige episode, fordi vi spilte inn 2 episoder back to back, så vi pre-recordet, som jeg tror det heter.
Pre-cord.
Vi gjorde det. Så ja. Der må vi spise våre ord.
Ja, jeg tror det blir litt verre enn vi trodde, faktisk.
Ja.
Det blir faktisk ingenting. Tror vi det kommer tilbake?
Nei, jeg vet ikke. Hva tror du, Mats?
Det er ingen fare, folkens, fordi vet dere hva som kommer tilbake i år?
Nei.
PC Gaming Show.
Ja, det blir det.
Det blir det, så vi trenger ikke E3 når vi har PC Gaming Show.
Ja, det er så vidt
sant. Nei, det var en trist og krampeaktig død til E3, det må vi kunne si. Det er jo slutt på det her, da.
Helt opp, men det ser jo dårlig ut.
Ja, det ser veldig dårlig ut.
Det er liksom ikke så lett å vite hva man skal gjøre for å vekke det til liv igjen, men vi har jo vært på etere og kastet bort masse tid og penger, Lars, så for oss er det ikke noe stort tapp. Livet går videre.
Ja, vi hadde vel neppe dratt dit uansett.
Jeg vet ikke hva annet som skulle være sånn type event for unge folk som skal opp og bli... opp og frem i spill influencer-sjangeren.
Da må du bare sitte og streame, liksom. Håpe at du er en promille av de som blir populære, liksom.
Du må være jævlig edgy med... på Twitter og få masse følgere.
Twitter, det er... Ja. Jeg lurer på hvor mange prosent av de som streamer på Twitch har et sånn betraktelig publikum.
Jeg tror at de fleste har 5 seere. 90% av de som streamer på Twitch har 2 viewers, eller noe sånt.
Ja.
Twitch er egentlig veldig trist for det meste, men det er jo noen som blir stor, da.
Hjelper hvis du har store pupper og sånne ting, da. Det tror jeg. Da ligger du godt an. Er det lov å si? Jeg tror det. Da får du automatisk publikum.
Ja, eller hvis du er pen, attraktiv, er jo en fordel. Uansett om du er jente eller gutt, hvis du bare ser bra ut, så har du jo øyeblikkelig bedre sjanse på Twitch, vil jeg si. Men det er jo litt, for det er jo et videoformat. Det er jo det samme som hvis du skal bli populær på TV, liksom. Det hjelper jo at du ser bra ut.
Jo, men det er, altså, du kan jo...
Det skal det ikke.
Jo, det skal... Eller det spørs hva du skal oppnå. Hva slags publikum er det? Altså, du får jo ikke... kanskje ikke. Husker du en gang vi når vi drev og tok opp episoder live, Lars, og så plutselig så gikk vi fra de 20 nerdene som gidder å sitte og se på oss spille inn, til plutselig var vi sånn 60-70 stykk, og det var fordi jeg som heter Miss Reka raidet oss, og hun var en sånn her som satt gjerne i og visste frem litt sånn der cleavage og satt og gama da, men bodde oppe i Trondheim et sted, og så hadde hun funnet ut at nå skulle hun slutte sin stream, og så bare raida hun Lulbo, og så fikk vi inn en hel bunch med idioter, så bare, hva faen er det her for noen gamle gubber som sitter og prater om spill? Altså, det var jo ikke folk vi hadde lyst på.
Snakk for deg selv. Jeg slo med en gang om, viste cleavage, og som vi ser nå på streamen, masse cleavage.
Ja. Dette er jo evig problem, og dette kjenner jo Lars fra mediebransjen sin nå, at det er jo ikke nødvendigvis det som er viktig som folk klikker på. Det er den rare poteten i Kvæfjord, og aller helst hvis den poteten ser ut som en naken dame eller noe sånt. Er det den poteten du leser om nå, Frank, Lars? For nå er du veldig distrahert.
Jeg er ikke distrahert, jeg bare sitter og nevler med noen sånne her ting. Nei, jeg har store nyheter å komme med, men...
Er det enda en potet?
Nei, for en halvtime siden så dukket det opp et minne på Facebook. Det er 11 år siden faderen døde, og i 2013. Så skrev jeg, trist dag, pappa døde for et år siden, savner den her karen, og så lenker jeg til pappa sin profil, som var bare en sånn profil han hadde. Jeg lurer på, jeg tror kanskje han hadde bildet, men han godtok aldri min venner for å spørsmål. Han hadde ingen venner, han bare var der for å se hva som skjedde. Og nå, når jeg trykket på den lenka til faderen, så kom jeg frem til Derek Schim, som politisk redaktør for Harstad Tidende. Oh, yeah. Han har gått på Tromsø gymnas, og så videre. Så det noen som har hacka min døde far, og det nå bildet en sånn her semi-cleavage-aktig dame, som nå har masse rare venner, som heter Jesus Lugo og Omar Buitama og sånne ting. Så hvis det hadde vært en sånn lang profil, hvor man kunne se ting faderen hadde delt sånn, så hadde jeg jo blitt trist, men han hadde jo ingenting der, så det er jo ikke så ille, men... Derek Schim har altså, eller noen som sier de heter Derek Schim og er dame, har tatt over min fars Facebook-profil. Så det var veldig merkelig.
Ja, det er jo, altså når folk dør så har du jo muligheten til å gjøre Facebook-siden om til en sånn her slags minneside, eller sånn obituary-side, så vidt jeg har skjønt.
Ja, jo, du kan gjøre det.
Da blir den låst på en måte, tror jeg.
Ja, ja. Nei, vi gjorde ingenting med det. Så det jo et godt råd for folk hvis faren din dør i 2011, 2012.
Mm.
Så bør du låse den med en gang. Ja, man kan sende
inn... Så kommer det en sånn puppedame og tar den over. Men hvis mor din dør, så blir du sikkert bare glad for at det blir liksom puppebilder og sånn der, så ser du ung ut igjen. Er det det du sier?
Ja.
Du var bare far din du kunne råde...
Ja, ja, ja. Nei, alle må bare ta over mamma sin nå, før hun dør, ja, faktisk.
Ja, nei, men jeg kan jo si at jeg har avinstallert Facebook fra telefon og sånn, så nå jeg har ikke vært på Facebook på to uker, faktisk.
Ja, det gjorde jeg noen år tilbake, og det er utrolig delig.
Ja.
Dere er ikke journalister som leter etter de gode nyheterne på sosiale medier. Nei, mamma, hvis du hører på det her, jeg tror vi har beskyttet hennes Facebook-side ganske bra. Men jeg lurer på, bør jeg gjøre noe med den der, han der Derek Schim, eller hun?
Du bør rapportere det til Facebook.
Ja, men det er umulig å komme i kontakt med Facebook.
Det er sikkert en veldig strømlinje.
Det er rapporteringsfunksjon på Facebook. Så du bare rapporterer det og skriver det, hvorfor du rapporterer det. At det er... Noen som har tatt over siden, altså hackere, eller hackere er det vel ikke, men det er svindlere som bruker den siden til å lage profiler så de kan selge til andre som vil påvirke. Ble jo en verdi i profilene jo lengre de har vært aktive, ikke sant? En helt fersk profil, den er lite pålitelig. Når den slenger ut ting i kommentarfelt, mens en profil som har eksistert i over 10 år, den anses jo som pålitelig, ikke sant? Den stoler man i høyere grad på. Det er bare å rapportere, Stian.
Rapportere, men skal vi se hva jeg kan rapportere. Rapporter. Finn hjelp eller rapporter. Utgir seg for å være noen annen. Riktig. Hvem utgir denne siden seg for å være? Meg, en venn, kjendis, en bedrift. Det er jo ingen av de delene.
Den far din er jo en venn. Altså en slektning.
Ja, men han utgir seg jo ikke for å være venn. Han har jo tatt over kontoen. Så det er jo ikke noen som utgir seg for å være faren min. Falsk konto. Strider dette mot standarden vår. Les gjennom, og så kan jeg trykke send inn. Så det, jeg kan ikke forklare noe noen gang.
Ja, jeg håper Mats har en sånn her klagesak mot Komplett, så vi kan følge med når du skal klikke deg gjennom klageskjema sånn etterpå.
Men det, poenget mitt er at det å gjøre noe med Facebook er ufattelig vanskelig.
Jeg tror det er dritvanskelig å komme og snakke med et menneske. Jeg hadde noe sånn her greie. Jeg hadde litt sånn lignende på Twitter, hvor jeg hadde egentlig to Twitter-kontoer på to forskjellige e-poster. Og så hadde jeg glemt av den originale jeg lagde, så skulle jeg gå tilbake og bruke den heller, for det var liksom på den rette e-posten min, på en måte, den jeg bruker mest. Og da hadde jeg det, på et eller annet vis, så hadde noen klart å ta over den kontoen. Og da skulle jeg bare si til Twitter, yo, den Twitter-kontoen der, den er min. Den er fortsatt knyttet til min e-post. Fordi hvis jeg trykte sånn glemt passord, så kom det tilbake til meg, men det var en helt latterlig tung prosess. Og jeg, på inget tidspunkt snakket jeg med en person i Twitter. Jeg måtte bruke sånne automatiserte systemer, det ene etter det andre, for å få det tilbake til slutt. Men det var, ja, jeg tipper Facebook er like ille. Så, ja.
Bullshit.
Konklusjonen er det sug. Og, ja.
Hold dere unna sosiale medier, folkens. Alt du trenger å vite, får du vite og høre på Lolbua. Sånn som for eksempel du får info om den nye Super Mario Bros-filmen. Den har jeg vært og sett i påsken.
Ja, den har du sett. Fikk du med deg at han John Leguizamo, som spilte i den første Mario Bros-filmen, han var sur for det. Det var ingen av latino opprinnelse som spiller i den nye. Det er bare sånn whiteface-aktige greier.
Nei, som sagt, jeg er ikke på Facebook og Twitter lenger, så jeg får ikke med meg sånne bittesmå stormer i vannglass som kan bli overskriftet i VG med folk som raser mot et eller annet på internettet. Så det får jeg ikke med meg lenger, dessverre. Men, det var jeg ikke klar over. Jeg vet ikke om han... Kristoffer Robin, eller hvem var det? Victor, de er jo Mario og Luigi. Kanskje noen av de har litt latino-gena? Det vet jeg ikke. Jeg hørte med norske stemmer, nemlig.
Ja, jeg lurte på om jeg skulle ta med steddatteren for å se den. Er det anbefalt?
Ja, det er en fin, hyggelig film, det. Den får jo litt middelmådig kritikk overalt. Slakt av Erlen Lo og sånn. Gavel Terningkast 2 i Aftenposten. Men den er, jeg har jo sett en million sånne animasjonsfilmer, den er ikke noe dårligere eller bedre enn alt det andre middelmådige, som Syng og Istid og alle de her. Den er akkurat like masat, akkurat like høyt tempo, men den er liksom full av referanser vi kjenner.
Mm. Ja, ok. Hadde filmen blitt bedre med han Charles Martinet, som jo har stemmen i spillene? Han fikk jo ikke lov å være med her. Tror du filmen hadde blitt bedre med han i
Han har Mario? En cameo i filmen, men det funker jo egentlig ikke på norsk, for det er jo ikke Nei. Charles Martinet som har stemmen til... Men jeg skjønte hvem han var i filmen.
Ah, ja.
Men det hadde ikke blitt noe bedre med han. Altså, det er en Mario som er rørlegger i New York.
Men færre han å si, «Oh, my pasta! Oh, mamma mia!»
Ja, han prater jo sånn sørlandsdialekt, for det er jo han Kristoffer Robin, så er det mer sånn herregud, spagettien min, jeg har sølt ut over hele gulvet. Gud, om jeg maser, kjas.
Er sørlendingen Norges svar på italienere, er jo da
spørsmålet. Ja, det er litt rart, fordi broren han Luigi er jo han Victor som prater trønderdialekt, så det er veldig rar oppvekst jeg har hatt til å være tvilling av to forskjellige dialekter.
Da.
Ja, det er et av flere sånne plotthull da. Hvis vi går inn på mariofilmen.plotthull.no, så har jeg dokumentert alle plotthull i filmen.
Ja. Veldig bra.
Skal sjekkes ut.
Ja, men den er fin underholdning for oss å like Mario, men det er ikke noe, det er masse sånne små referanser her og der, men den er veldig sånn safe, altså, fordi de som klager på den sier jo, her hadde du hatt muligheten til å lage noe sånn type Lego-movie, som er litt sånn self-referential og større enn, altså Mario-filmen er bare for å selge Nintendo sin merkevare Mario, utvide det i en ny og trygg retning, som ikke river ned noe av det som er laget før, og som bare understøtter alt som vi gjør som er moro. Mens de kunne ha gjort det mer ironisk, eller selvrefererende, eller godt.
De kunne jo dratt til Ukraina, liksom.
De kunne tatt noen metalag på det. De tenkte ikke å dra til Ukraina, men de kunne gjort det til noe større enn bare en... Det er basically halvannen times Nintendo-reklame.
Ja, men så lenge det er bra, så er det jo bra. Men det er jo sikkert ut som det er bra.
Fordi det er jo ikke bra, ikke sant? Last of Us, TV-serien, den kunne jeg se med synne. Hun har aldri spilt spillet. Den kan folk som aldri har spilt spillet, de kan se den serien og få en fullverdig TV-serieopplevelse ut av det. Altså bli fortalt en historie i TV-seriens format, oppleve en historie som er helt fullverdig. Mario-filmen, hvis du aldri har hørt om Mario, eller sett Mario, du får ingenting ut av der. Det er bare tull, rett og slett. Den er helt avhengig av at du har et forhold til Mario for at du skal like filmen. Det står ikke på egne ben som et uavhengig filmprodukt. Den fordrer forkunnskap og interesse. Har du de, så vil den levere. Men hvis ikke, så har den absolutt ingenting å by på. Og sånn sett, så er det dritt. Ikke sant? Fordi jeg mener jo at når du lager noe, en film, eller spill basert på en film, eller motsatt, så skal de stå helt på egne bein og være gode opplevelser, uavhengig av om du kjenner til hverandre eller ikke.
Am I right or am I right? Du har gode poenger, og jeg skal se filmen, skal jeg komme med min dom, men du har overbevisende argumenter. Men burde vi skrive en sånn, ikke juleevangeliet, men Mario-evangeliet, hvordan Mario liksom gikk fra å være en liten gutt med interessert i hull, kanskje, rør,
veldig glad i rør, grønne rør,
til at han ble en sånn her helt. Jeg føler ikke, vi mangler backstoryen til Mario, for den får vi sikkert ikke her heller.
Nei, jo da, vi får møte faren til Mario og familien til Mario og sånn, så det er litt utvidelse er det faktisk.
Ja, nei, men nå gleder jeg meg faktisk til å se den her filmen.
Ja, hva med det, Mats? Ja. Har det skjedd noe i påske?
Nei, jeg hadde en særdeles rolig påske. Jeg har vært besøkt mine foreldre ute på påskeøya. Og så har vi spist noe mat.
Har dere reist helt til påske? Det er jævla langt å dra påskeferie. Først det til Sør-Amerika, og så fly helikopter ut til... Er det sånne store steinhoder på Harstad svar på påske? Ja? Eller er det sånne enorme steinpeniser på den øya? Det er Harstads påske.
Steinpeniser og steinhull.
Burde vært klaget det i Harstad. Tenk for en turistradisjon. Det er 7 meter høye steinpeniser over hele øya.
For å få folk til å reise.
Ja, for Harstad på kartet.
Vi har jo egentlig svære peniser. Vi har jo alvokadon.
Ja, nettopp.
Det er jo den største penisen som finnes i Norge.
Det er jo begynt. Ok, det er Rolløya du snakker om, er det ikke det?
Jeg har vært på Sør-Oldnes på Rolløya.
Håper jeg ikke doksa deg nå, for du prøvde å holde hemmelig din location.
Ja, det går helt fint. Det er en trygg og fin plass. Nei, det har egentlig vært en veldig rolig påske. Og så dro jeg hjem på lørdag. For jeg har vært hos han Lars. Var ikke lørdag vi var hos deg, Lars?
Yep.
Ja. Så fikk jeg servert kalkun hos han Lars. Og så har vi sett...
Kalkun, er det påskemiddag?
Påskekalkun.
Påskekalkun med appelsinsaus, som var fantastisk god.
Jeg så noen bilder av noen lammelår hos deg, Lars. Det er jo det som er påskekalkun. Hvor kommer det fra?
Ja, det er låret. Det var vel et svært reinkadaver som kom med. Så det var litt før. Så vi hadde bidos og greier. Men ja, nei, vi hadde svær middag på lørdag. Og så så vi Sami Grand Prix. Eurovision for samenasjonene. Så det var jo interessant. Det var stemte og styrte
på. Det var kulturutveksling.
Ja, får vi se når anbefalingsspalten kommer, om det var, om hvor bra og underholdende det var. Nå ble jeg spent. Musikk fra det litt ukjente slagspillet Cyberbots. Her er det vi hører på. Et Capcom-spill.
Det måtte være japansk.
Ja, ja. Finns det vestlige slagspill? Nå, altså Mortal Kombat, hva er jo det ene?
Ja. Godt spørsmål. Det gjør det jo garantert. Masse elendige... MDK, var det et slagspill? Rise of the Robots?
Nei, Rise of the Robots var
svært dårlig.
Vi er 30 år tilbake i tiden, men vi må ha noe nyere. Du har det her DC-spillet, som jo er Mortal Kombat-variant.
Marvel vs. Capcom, eller hva heter det?
Ja, det, det er jo Capcom, det er asiatisk igjen. Men DC Infinity eller et eller annet heter noe med Superman og Batman, som basically var Mortal Kombat med DC superhelter. Det var vestlig. Men kommer ikke på så mye annet som er verdt å nevne, dessverre.
Klossespillet er det jeg kan minst om.
Ja. Wu-Tang slåssespillene var jo fantastisk. Ja,
Def Jam. Def Jam hadde jo med alle rapperne som slåss. Ok, nok om spill vi ikke kan. Mer om spill vi har prøvd å spille i det siste, i hvert fall. Vi har nemlig kommet til Hørt og spilt siden sist spalta, der vi først tar for oss tre spill som vi har spilt nylig, og så tar vi for oss hver vår spillnyhet som vi har bitt oss merke i nylig. Og jeg kan begynne her, for jeg teaser jo det i påskesendingen at jeg skulle spille noe i påsken som heter Dredge. Som det er en slags trålersimulator med lovecraftianske undertoner. Et indiespill der du styrer en fiskebåt. Du er på en måte blitt transportert med fiskebåten inn til en eller annen rar dimensjon eller verden eller univers, der du får tilflukt i en havn og får hjelp til å reparere båten din, og så er skjebnen din at du må bare fiske og prøve å overleve i denne verden. Og som borgermester så hjelper jeg litt, og så er det et verksted der. Og så etter hvert så får du vite at det er masse oppgraderinger du kan kjøpe på båten din, så du kan fiske raskere, kjøre raskere, du kan ha ulike lamper, du kan få sånne der krabbenot, hva heter det, sånne der note du hiver ut?
Teine.
Teine. Krabbeteine, du kan få sånn nett bak båten. Så du kan bygge ut båten din ved å finne vrakgods og deler som du leverer til dette verkstedet, så det er sånn upgrade path. Og samtidig så er det noen sånne små historier. Det, verdenskartet er liksom delt i fem sånne områder der du starter i midten. Og når det blir en dag, så fær man liksom rundt fra fiskested til fiskested og fisker litt, og kan selge fisken, og får sånn oppdrag å fange enkelt fisk. Men så når det blir natt, så blir det veldig skummelt, for da skjer det mye rart. Kommer det sånne gigantiske fisker og kan skade eller senke båten din og sånn, så da må du liksom komme deg i havn, komme deg til lys. Så jeg har nå holdt på noen timer, spilt ganske langt på dette spillet, og det er litt sånn det er litt sånn lite givende, fordi det er en sånn loop, ikke sant, med å fange fisk for å få penger og gjøre oppdrag og finne deler og oppgradere båten, og det er liksom det. Det er, uten at det er ingenting som egentlig driver meg videre, for det er ikke lovecraftiansk nok. Det er ikke noe sånn her stort narrativ som har hektet tak i meg. Det er bare masse sånne små historier her og der. Det er en sånn dude som skal ha noen artifacts, så det er liksom en av hovedhistoriene å lete etter de. Men det er litt sånn der
litt det er nesten
sånn, ja, det er litt sånn, det er ikke sånn det mangler et eller annet er det element med at det kunne kommet noe, dukket opp noen sånne grusomme templer der jeg skulle kunne lagt til og utforske eller et eller annet, for ja, alt foregår i denne båten.
Du vil egentlig av båten?
Jeg vil egentlig oppdage ting med båten. Det er basically Wind Waker uten at du kan gå på land. Wind Waker med masse fisking.
Kanskje du skulle vært en sånn mech-upgrade til båten, at den får føtter, så kan du gå inn i skogen og rive ned trærne.
Ja, ikke helt det litt, heller, men bare noe sånn der noe sånn narrativ valg med å gå på land med et eller annet sånn kortbasert eventyr der man må ta noen valg, og det er noen risk. Det er et spill som jeg tror kanskje ville egne seg bedre som sånn roguelite, at det kunne vært litt fatal. Du kunne ta en sånn sjanse, og så bare ok, du tar sjansen på å kjøre i mørket her, og så ok, nei, jeg døver, men jeg beholder disse oppgraderingen, og så vet jeg at der er det noe cirka noe sånn. Jeg tror det hadde gjort seg bedre der, fordi nå tuffer jeg bare rundt i dagslys og tar ingen sjanser og bare play it safe hele tiden og kjeder meg litt.
Ja,
dessverre.
Burde noen, de norske Fishing Barents Sea Miss Games med en Gøran og sånt, burde de ta noen elementer her derfra? Er det noe de kan lære her, tror du?
Jeg skal ikke si til Gøran hva han skal lære eller ikke lære av dette spillet, men det er tilgjengelig og gøy, og det ser lekkert ut, og bra lydbilde og alt sånt, så jeg koste meg med det på Steam-dekken i noen dager i påsken, men så gikk jeg litt lei og begynte å spille noe annet i stedet.
Mm. Ja. Nei, men alle spill må jo ikke være sånn her spill du spiller i fire måneder og...
Nei, og det er helt greit. Men det er litt...
Men du savner
litt skuffet litt, at jeg ikke har holdt story. På interessen igjennom. Det kan godt være 4-5 timer at jeg kommer igjennom det, men det er klart, jeg holdt ikke på interessen så lenge en gang.
Ja, ok, ja, jeg skjønner.
Så, ja, litt bom der til påsken, men til gjengjør så har jeg begynt på Everspace 2, som jeg kan fortelle om neste uke. Det er mye mer morsomt å fortelle.
Ja, det ser nice ut.
Ja. Og så har jeg også spilt det du har spilt, Mats. Jeg prøvde meg så vidt på Diablo 4 betaen.
Ja, jeg spilte, det var jo to helger på rad, mens jeg var på jobb, så var det Diablo 4 beta. Så jeg spilte gjennom, eller jeg spilte to karakterer gjennom demoen, eller betaen, eller hva man skal kalle det. De første missionene. Og satt egentlig igjen med et ok positivt inntrykk. Jeg synes det virker egentlig litt lovende.
Ja.
Som forsiktig optimist. Den betaen foregår jo på level 1 til 25, så du får jo ikke, sånn som barbarklassen mangler en sånn spesialisering, så du får ikke følelsen av hvordan klassen egentlig kommer til å bli.
Diablo er vel endgamet. Det er vel det som er det.
Diablo er jo, i hvert fall, om ikke endgame, så er det i hvert fall når du nærmer deg makslevel, ja. og har flashet ut karakteren din, og driver og moser rundt, og kveste monster. Og så er det jo det aller viktigste i Diablo, og Path of Exile, og alle de action-RPG'ene, er jo hva gjør du på makslevel? Hva er endgame?
Ja.
Og i Diablo 3, så er jo, jeg vet ikke om jeg er alene, men jeg er i hvert fall kjempelei de her Greater Riftene. Så jeg er jo veldig spent på hva er det de skal gjøre i Diablo 4? Hva blir...
Er det ikke blitt litt sånn åpen verden nå? Møter andre spillere?
Jo, du driver og surrer rundt på sånne åpne, ganske store kart, og du har hest du kan ri på. Ikke det må en vel merke, men det kommer til å bli ganske store kart, ja. Og så plutselig så dukker det opp noen andre spillere og sånn. Så det blir jo litt sånn MMO-light.
Det blir som egentlig. Destiny, at det er sånn instant, ja. Så kan du slenge det med andre spillere...
Ja, og så blir det jo kommer det til å bli noen kule bosser, for det er jo, det er jo kjempevanskelig å få til i et sånn isometrisk action-RPG, å få til en kul bossfight. Det er jo dritvanskelig, det er mye lettere når du har et full 3D, sånn som i Eldring og ja. Doom og sånn. Men jeg er forsiktig optimist etter å ha spilt betaen. Jeg synes det virker lovende.
Jeg spilte det og irriterte meg grønn over en ting, og det er litt sånn der nettjerking. Altså,
ja.
Jeg er på nett.
Ja, det håper
så jeg. Kjører en sånn fullspekka PC 170 frames i sekundet, og så driver du løper bort til Markus og går
Ja,
av og til så rykker det litt. Rykk.
Blir du dratt, og så blir du dratt tilbake. Du går frem og så bare
Men det rykker litt. Det er ikke silkevig frame of det. Det rykker litt på grunn av det her helsikes nettkoden. Det skal være på nett hele tiden. Og det var nesten nok til at jeg bare, det her gidder jeg ikke. Jeg har ikke betalt 1 million kroner for denne PC-en for å sitte med seg rykk.
Ja, det er sånn det. For jeg hadde litt annet inntrykk, for jeg satt på en 4 år gammel laptop. Så det jeg gjorde var at jeg skrudde alt ned på low og spilte på det absolutt laveste, og ble positivt overrasket over hvor bra spillet ser ut på de absolutt laveste grafikkinnstillingen.
Ja, så, det gjør det, men den der jerkingen får du jo likevel, for det har ikke noe med settingsen din å gjøre.
Det
er med at du skal hente ting på nettet, og at det er litt sånn delay.
Ja. De må få smoothet ut sånne ting.
Ja, fiks det, Blizzard. Fiks det, og kulturen deres, og Bill Cosby-rommet, og alt det driten. Fiks alt det der, og få bort den der kotik, så er jeg sikker på at det blir bra.
Når du ikke nevnte Destiny 1, så kom jeg på hvor kult det var når du liksom oppdaget de der. Oi, så er det en sånn svær event der borte. Nå skal jeg bare heve meg med, og så er det masse folk som driver og jobbe sammen mot en felles greie. Det er Destiny 1-opplevelsen. Det er lite som kan slå den, altså.
Bortsett fra Destiny 2-opplevelsen som er det samme, bare enda mer.
Ja, men det er for mye. Det er litt sånn her... Ja.
Too much.
Jeg har spilt Lunark, et sånn enmanns stort sett utviklet spill, som en sånn nesten blåkopi av Flashback, som mange har spilt back in the days.
Ja, stemmer det, du visste meg der. Det så jo ganske, det så ut som en ganske grei kopi av Flashback.
Ja, det, alle animasjonene er nesten klisslik. Det ser ut som det er, alt foregår, det er en sånn 2D, plattform, skyte, puzzles og så videre. Som du får å springe rundt i en veldig fargerik sånn her 16-bit-ish verden. Det som litt artig, det var jo han som står bak det hele. Han en sånn retro-entusiast som lagde masse sånne fake-utgaver av klassiske spill, men som om de skulle se ut som de var på en Game Boy Color eller Game Boy Advance eller noe sånt. Og så fikk han så god respons på noe av det, så han kickstartet det her Lunark da, som egentlig er en sånn her Flashback Another World hyllest. Det er liksom alt det likt fra sånne cutscenes i når du plukker opp en ting, det kommer sånne cutscenes små i Flashback, og det samme er her. Det er sånne roboter du må skyte på, alt ligner helt. Så det gir meg mange gode følelser, men det er ganske kjedelig. Det er litt sånn boring. Det er dessverre. Han klarer ikke å tilføre noe nytt, i hvert fall ikke på de timene jeg har spilt på Switch, så jeg har blitt en Switch-mann.
Oh, yes! Masse.
Det er liksom den plattformen jeg har brukt mest i det siste, hvem skulle tro det? Men den er jo perfekt i sånn retro-ish greier.
Ja, perfekt når du har fått familie og ikke kan bare dominere hele stua og TV-en med et eller annet voldspill når du har lyst.
Ja, det er et veldig godt poeng i det da. Så Lunark, fuck den driten der. Bullshit.
Litt herlig Amiga-musikk fra Count Duckula, for de som husker det.
Elsker Count Duckula.
Åh, det var kjempebra.
Den vanndøde Donald Duck.
Det er en enorm klassiker det der, som alle spilte back in the day.
Er det noen som er god på Donald?
Ja, veldig.
Jeg skulle prøve å google litt, for jeg husker det var en sånn old school Donald Blak, hvor han får jobb i som brusfabrikk, og så driver han og drikker masse brus på jobb, og så får han seg, blir han helt sånn bloated. Så jeg skal prøve å finne noen bilder av det, men det var overraskende vanskelig å google Donald og finne sånne ting.
Ja, de enkeltpanelene ligger ikke så mye på nettet.
Ja, jeg prøvde liksom Donald på brusfabrikken og Soda Factory, men det var, ja, det var, jeg tror rett og slett noe av Donald ikke er på nettet.
Ja, det er kanskje ikke dokumentert i så stor grad.
Er han Donald på tur ut av historiebøkene?
Ja, det var den historien, Carl Barks historie, veldig kjent, der Donald og fetter Anton, de har gjort et veddemål på sommerstid, der Donald påstår at han skal isbade i 10 minutter om vinteren, eller så skal fetter Anton få huset hans, og fetter Anton sitt veddemål er at han skal drikke 10 liter brus på en time, eller så får Donald huset hans. Det er en veldig bra historie. Men der er det noen bilder av fetter Anton etter sånn 4-5 liter brus, liksom enormt oppblåst.
Ja, det kan jo hende at jeg har et falsk minne, og så er det akkurat det.
Ja, for det kan være, det er jo den historien jeg tenkte på. Altså, hvis du googler Carl Barks Donald Anton Duel Ice et eller annet, da kan det være du finner. Fordi Carl Barks-serien tror jeg mye ligger på nettet, fordi de er jo klassikerne over de andre.
Ja, det er det som er Donald for meg, liksom, når jeg var liten. Mm. De der, heftene.
Gamle Carl Barks, han var jo til og med på Blindern på sine gamle år. Han fikk jo ikke anerkjennelse før etter han var 60 år, for det var ingen som visste hvem som tegnet de seriene, for det stod jo Walt Disney på alt.
Ja, ikke sant.
Det er ikke sånn lolboa, det står det Jon Cato på alt. Alle tror det er Jon Cato, som har 3 sånne stemmer, og lager sånne personligheter.
Han er allsidig, han er Jon Gato.
Veldig allsidig, men vi har allsidige spillnyheter også i Hørt-spalten vår av spilt, Hørt og spilt siden sist. Alle stiller jo med hver sin nyhet her. Og min nyhet er rett og slett at Resident Evil 4, som jeg har spilt en god del nå. Har jeg snakket om det nå, forresten? I
ja, kanskje du nevnte det i jeg forrige runde, jeg husker. Ja.
For et par uker siden.
Er det nyeste av de remakene?
Ja, jo da, jeg snakket om det. Det er en kjempebra remake det, og det spillteknisk så står det godt på egne bein i dag. Har fått kjempebra anmeldelser, men sånn plutselig etter alle anmeldelsene ute, alle elsker spillet og solgt over 3 millioner eksemplarer, så bare sånn over natta, så bare slank Capcom inn. Sånn, nå kan dere kjøpe, for penger, så kan dere nå kjøpe litt sånn der våpenoppgraderinger, for å kjøpe noen sånn pass til de ulike våpenene, så får du tilgang til alle oppgraderingene med en gang. Exclusive upgrade tickets for... 25 kroner per ticket, rett og slett.
Ja.
Jeg leste gjennom den nyheten, og jeg tenker, so what? Et singleplayerspill, hvis du ikke vil betale, så kan du spille det sånn som det er, og hvis du har lyst til å være en sånn val, og bare pumpe inn penger og få cheat codes, basically, så gjør du det. Det skader jo ingen, gjør du det?
Ja, det skal, hvis de samtidig når de patcher dette inn, patcher at det å få tak i de oppgraderingene i spillet blir vanskeligere, så skader det jo de som ikke vil betale for det.
Ja, men gjør dem det vanskeligere?
Nei, det, jeg har ikke gått så i dybden på det, men potensialet er jo der for å gjøre det.
Storm altså, i et vannglass.
Så lenge spillet er... Hvis spillet er balansert etter at du får oppgraderingen naturlig ved å spille spillet, så er det jo bra. Men hvis de begynner å køde med det balansen i spillet, så er det jo veldig ille.
Ja.
Det blir veldig hypotetisk.
Men jeg synes...
Hvis du kan gjøre masse MeToo og blackface altså, i spillet.
Jeg er litt med Lars som står med vannglas, men samtidig, som Jon Cato sier, det er jo en smash hit. De har solgt masse kopier og sånn. Det føles litt sånn her... Du kan jo gå... spørre folk på gata etter penger liksom, men det er jo litt tacky. Bare sånn, hei, kan du gi meg 10 kroner? Bare gi meg 10 kroner. Kom igjen, jeg vet du har det, bare gi meg det.
Ja, altså det er en ting å oppgradere spillet og legge til ting for folk som vil ha det. Mer ting, mer funksjoner, eller gjøre ting bedre, eller få det til å flyte enda bedre, bedre frameraten, fikse bugs og så videre. Det forventer man jo etter et spill er lansert. Det er noe annet å legge inn nye funksjoner, spesielt hvis de koster penger, ikke sant? Så jeg tenker jo, hvis man hadde anmeldt dette spillet, så du har jo anmeldt det spillet sånn som det var der og da, med forbehold om at her fikses det sikkert noen bugs, og det blir sikkert noe som blir ordnet i ettertid. Men nå, hvis du endrer mye på grunnstrukturen, altså endrer på hele forretningsmodellen til spillet, eller begynner å gjøre ting utilgjengelige, nå skal det kjøpes for penger, så som anmelder, så er det blir vanskelig å anmelde ting hvis du ikke vet om det du ser og opplever er stemmer overens med det spillerne som kommer til å kjøpe det opplever.
Jo da. Altså, det er jo veldig vanskelig å være anmelder nå uansett med at spillene er så, blir jo patchet og endret så sinnssykt mye i veldig mye større grad nå enn noen gang før egentlig. Mm. Det endres jo hele tiden. Så man kan jo spørre seg hva kan man kalle det en anmeldelse lenger, eller skal man kalle det liksom en impression, eller et eller annet sånt?
Ja, det blir jo nesten det. Så jeg synes det er vanskelig at det skal liksom være et kulturuttrykk som kan i teorien filleristes i ulike retninger. Men.
Ja.
Det er
en storm i et vannglass.
Men det er slimy. Altså, ja. Det er slimy måten de gjør det på. At det liksom snikte inn etterpå, etter reviews og etter lansering.
Ja, ja, ja.
Det er det.
Ja, det er sånn. Jeg har gjort det også i noen spill. Så det er ikke noe nytt i bransjen.
Nei.
Mm. All right, neste nyhet.
Neste nyhet. Jeg kom bare over der fordi jeg drev og kjekket på den der ROG Ally, som jo er Asus sin nylig annonserte håndholdte spillemaskin som skal være en sånn konkurrent til Steam Deck. Og Steam Deck har vi jo pratet litt om. Du har jo den, Jon Cato, og bruker den flittig, så vidt jeg har skjønt.
Ja,
og den er vel, hva den koster, hva du betalte for din Steam Deck?
Jeg betalte vel nærmere 6000 for den.
Ja, og den her tror folk blir mye, mye dyrere, men den har ganske heftige specs.
Den blir dyrere enn Steam Deck, men, men den er også basically dobbelt så kraftig, for den har en blodfersk Zen-prosessor. Så den er liksom X2 av en Steam Deck i performance.
Så jeg liker min Switch, men vil gjerne ha noe lignende som kan være litt mer beefy, kanskje spille masse retro-shit fra andre maskiner. Og siden jeg drev å kjekke på sånn, så dukket en annen nyhet opp om at de tror Steam Deck vil selge 3 millioner til sammen hittil i år. Ja, så, det høres jo for så vidt bra ut, spør du meg. Det virker som en slags hit. Ja. Synes du ikke det?
Ja, jeg tror det. Men problemet til Steam Deck er jo tilgjengelighet. Sånn som vi som bor i Norge, vi kan ikke bare bestille Steam Deck på nettet. Vi må importere det fra det store utlandet. Og der tror jeg Rogue Ally, så vidt jeg skjønte, så kommer det til å bli en sånn internasjonal tilgjengelig sak, så den blir lansert i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland, USA.
Ja, det er jo bra, for det klarer jo ikke Valve å gjøre.
Nei, og hvis du er nysgjerrig på den Rogue Ally, så har han, jeg fikk opp i YouTube-algoen en som heter Dave 2D, som vanligvis ser på sånn laptop og sånn, han har fått prøve den da.
Ja.
Og den så utrolig imponerende ut. Bare sånn.
Men den kommer jo til å koste 10.000 spenn minst i Norge.
Jeg tror dessverre at dette blir en 10.000 kroners.
Det blir ikke noe switch til 3.000 liksom. Eller 2,5 eller hva den koster.
Den blir litt dyrere, det er jeg nok ikke i tvil om.
Ja. Og så ser andre driver å spekulere. Kommer Sony? Jeg vet ikke helt hvorfor de har spekulert i det, men noen driver lurer på kanskje Sony kommer til å komme med noe håndholdt. Det hadde vært spennende, men jeg vet
ikke om det gidder. Det er jo ikke så imponerende tall hvis Steam Deck når 3 mil i år. Altså, det er veldig lite sammenlignet med Switch, for eksempel. Det er mindre enn PlayStation VR 1. Mye mer enn PlayStation VR 2, som jo har floppet totalt, det har vi snakket om. Men det er ikke... 3 mil i løpet av år i år. Det er en maskin for spesielt interesserte, kan vi vel konkludere.
Ja. Men de fleste
vil jo fortsatt, Mats tror jeg vil sitte med en laptop på stasjonen, plattformen, og ikke med en Steam Deck.
Ja, jeg har jo... jeg vet ikke, jeg bruker, folk har jo sånn forskjellige rutiner når de reiser, så jeg har, når jeg reiser så går det mye på musikk og leser bøker, og så gamer jeg heller når jeg er i ro en plass, når jeg liksom kommer frem til plattformen, eller når jeg er hjemme, eller, jeg bruker ikke å sitte på bussen og game liksom, men det er jo folk som gjør det, det er folk som kanskje bare har 45 minutter på mens de kjører til og fra jobb, hvor de har tid til å spille, og da er jo det genialt.
Så du anbefaler å kjøre og spille samtidig?
Nei, altså når du sitter på bussen, på trikken, på toget. Det er noe som heter kollektivtransport, hvor du ikke er før.
Jeg har aldri sett en Steam Deck out in the wild. Det har jeg ikke, for den er alt for stor og klumpet til.
Ja, den
på et fly, så kan man jo ta den med seg, sånn lang flytur. Men på T-banen til jobb, der tror jeg ikke...
Det blir litt bray.
Men tror dere Sony, som noen spekulerer, er på tur tilbake? PSP, var det en hit? Tja, kanskje Vitaens år kommer jo aldri.
Var ikke det sånn 5 år på rad som var Vitaens år?
Jo, i lulbo. Jeg tror ikke Sony er på tur dit, men you never know.
Ja.
TV vil show.
Jeg så den Tetris-filmen i går.
Ja.
Oi.
Og... vet du hva? Den scenen hvor de milde spoiler alerts for Tetris-filmen kommer nå. Har dere sett den, forresten?
Ja, ja.
Ja, når de viser han, når han er hos Nintendo America, og de viser han, de drar av duken og viser han Gameboyen. Ja. Da fikk jeg sånn nostalgi rett inn i årene. For Gameboyen var jo min første konsol, liksom, med Tetris og Mario og Super Mario Land.
Ja, det er en bra scene. Nesten like bra som biljakta gjennom Moskva.
den ekstremt realistiske biljakten, som sannsynligvis ikke skjedde.
Nei, det er en del, jeg tar litt av der, men ja, hovedtrekkene i historien er jo riktig.
Ja, og så var det en koselig film.
Ja, da, det er en fin film å se.
Ja, men jeg har også en nyhet, folkens, en litt mer trist nyhet. Ja. Fordi jeg har jo snakket om et spill som heter Dark and Darker, som er en del av den nye Extraction Shooter-bølgen. Som, ja. Kort forklart så er det sånn spill hvor du flyger rundt i grotte og dungeons, og så skal du prøve å lute stash og rømme. Sånn sitt Tarkov, bare at i stedet for AK-47 så har du et sverd og en pil og bue. Og nå har det spillet blitt delistet på Steam, og Nexon, det store asiatiske spillfirmaet, har sendt både cease and desist og sånn DMCA, eller ja, noe sånn legalese-greier, retning Iron Mace, som er utvikleren av Dark and Darker. Og det viser seg at ja. De to hovedkarene bak, eller flere i Iron Mace som utvikler Dark and Darker, har jobbet i Nexon på et prosjekt som heter P3, som visst nok lignet veldig mye på Dark and Darker. Så Nexon påstår de har tatt med seg noen assets og greier. Så det, ja, det ser litt sånn dårlig ut for Dark and Darker fremover.
Så, det er jo kjedelig. Det var jo et lovende spill.
Det var jo et veldig lovende spill, men hvis det viser seg at de har tatt med seg masse ting fra Nexon, så er det jo kanskje riktig.
Det var både kode og art assets og sånne ting.
Ja, ja, og så er det jo, jeg vet ikke hvordan det er hvis du er ansatt i et firma og utvikler et spill som blir kansellert, eller at du stikker, liksom, kan du bare ta med deg alt? Ja,
det du lager i company time tilhører jo selskapet.
Ja, ikke sant, så... jeg mistenker det. Jeg tror det er veldig mye bak den saken her, som ikke har kommet frem, som vi sikkert får vite om noen år, når støvet har roet seg. Mm. Men jeg tror ikke vi blir å spille Dark and Darker til høsten, folkens. Sånn som jeg ser det.
Nei, det er jo kjedelig.
Ja, så det var trist.
Ja.
Ja, ja. Ikke stjæl ting. Det er jo ikke sikkert
ikke stjæl ting. Ja, vi vet jo ikke hva som har skjedd her, men det ser jo kanskje litt ufunt ut.
Tenk om det kunne bli en sånn cease and desist hver gang journalister stjalte sitater fra Twitter og bare putta dem raser mot ny foreslått ulvelov eller et eller annet. Igjen, 1000 kroner jeg ut av til den av dere som kjenner igjen hvilket spill dette er.
Dette er selvfølgelig Miami Park Triple Threat, det litt ukjente basketspillet på Nintendo 64.
Ja, du var inne i nabolaget, men nei. Lars, hva er dette?
Her er Samantha Fox Street Poker 3.
Ja, det er ikke det. FIFA 97.
Jeg var i sportsverden.
Du var i ballpark. Du var i ballpark.
Ballpark.
All right, aprilspill. Dette har vi ikke gjort. Vi hadde jo en Lars hadde en god idé etter jul om at vi skulle gå gjennom alle spill som kommer frem til sommeren. Men det ble så sykt lang spalte der vi var så sykt lei etter 10 spill og sitte og skulle synse noe om en trailer. Så vi dro i nødbremsen og tenkte vi kan ta det måned for måned i stedet.
Ja, jeg synes det er måned for måned formatet fungerer bra.
Ja. Og konseptet, gutta, er jo at vi ser på en spilltrailer, vi setter oss litt inn i de ulike spillene som kommer denne måneden, så gir vi tommel opp. Dette er noe jeg kunne tenke meg å spille, eller tommel ned. Dette blir noe å forbigå i stillhet. Og da begynner vi rett og slett Om en uke, 18. april, kommer ikke så mye den uka som vi i nå, men neste uke så begynner det å renne inn. Det kommer ganske mange spill nå i resten av april. Første spillet ut et spill fra Disney, som har kastet seg, de har samarbeidet med noen som heter Gameloft, og Gameloft veldig, veldig kjent for å lage en milliard mobilspill. Jeg tror vel de også har laget Asphalt Racing-spillene på mobil, hvis jeg husker riktig. Et internasjonalt selskap med studioer mange steder i verden. Og Disney kommer, det et gratis spill som kommer til Switch og flere andre formater, som heter Disney Speedstorm. Ligner veldig på Mario Kart, ligner også veldig på denne Sonic All-Stars Racing-serien som var for en stund siden. Også grafisk så minner det meg veldig mye om Disney Infinity, hvis dere husker det. Det var jo Disney sitt svar på Skylanders. Nå, husker dere Skylanders? Det var de sånne lekefigurer som skulle sette på en sånn elektrisk plattform. Og så sånn
Amiibo-greier.
Ja, sånn Amiibo-greier. Og da lagde jo Disney noe som heter Infinity, som Avalanche, svenske Avalanche Software lagde det. Det var ganske kul som playbox, det med masse Disney-figurer fra Toy Story og Donald og så videre. Og det virker litt som de har videreført det i dette racing-spillet, rett og slett, som heter Disney Speedstorm, som er et racing-spill med karakterer fra Pixar-filmer og Disney-filmer, og Disney kan jo basically dra det så langt de vil. Nå, de kunne jo putte en Xenomorph fra Alien inn her, eller Marvel-helter, eller Star Wars-figurer, men de holder det til Pixar og liksom klassisk Disney-tegnefilm først og fremst.
Jeg ser han Jack Sparrow er med, faktisk.
Jack Sparrow er med, Langbein er med, Monsters Inc. er representert, og så er det en del sånne andre figurer.
Obel fra Skjønnheten og Udyret sitter fremmest der på bilen. Hun har på seg sånn racingdrakt i stedet for kjole. Det er veldig kult.
Så ja, det er free to play da, så ja, da blir vi jo skeptisk med en gang.
Ja, men ja, dette er jo hvordan, ok, det kommer på Switch. Det
kommer på alle formater, så vidt jeg har skjønt.
Ok, ja. Det kommer jo sikkert å få 900 millioner downloads, og så kommer det være masse kids som spiller og koser seg med det. Og da har spillet lykkes i sin oppgave.
Ja.
Ja, tenker jeg.
Ja, det,
men han Mats kommer nok ikke til å spille
ikke
dette.
Ikke engang med dine nieser?
Ja, kanskje. Kanskje.
Ja.
Vi kan ikke utelukke det.
Du med ferske barn i huset, Lars.
Men jeg kommer ikke til å ta initiativ.
Uff. Nei, fuck det der altså. Fuck it.
Ja, jeg må også innrømme at jeg føler at det er ikke noe som kommer til å ta min tid her, så det blir tommel ned fra meg.
Ja.
Ned
5 sekunder for Speedstorm.
3 tomler ned her. Herregud, for noen gretne gamle gubber sitter og ser på leketøy for barn og skal bedømme det. Apropos leketøy for barn, samme dag som Disney Speedstorm så kommer Minecraft Legends. Explore lush biomes filled with treasures and perils, meet new friends and reunite with familiar mobs. Dette er liksom Minecraft sin versjon av Total War. Altså, du skal lede arméer og krige mot andre arméer. Laget av Mojang og Blackbird Interactive. Det er et action-strategispill. Det ser jo ut som Minecraft.
Er det Dynasty Warriors?
Kanskje det er noe Dynasty Warriors i der. Jeg synes det ligner litt på Pikmin også, da.
Ja. Jeg ser bare at du leder litt sånn, du har sånn gruppe av folk som forletter deg, litt sånn a la Dynasty Warriors.
Mm. Ser jo, altså de prøvde seg jo med Minecraft Dungeons for litt siden, det var jo basically Diablo møtte Minecraft. Ja. Det spilte jeg litt med ungene, og artig nok, men ikke noe som holdt på interessen lenge.
De holdt litt mye igjen når de lagde Minecraft Dungeons. De skulle bare gått omfavnet galskapen og bare gått helt bananas på gameplay og grafikk og effekter. Og
ja.
Det var liksom litt for behersket, synes jeg.
Ja, men her
Her make, derimot.
Ja, det make jo sense at du skal kunne bygge fort, og, altså den byggedelen, ja, og så kommer det en armé, ikke sant? Det er en naturlig connection her med bygginga, og slåss med svære arméer. Bygge murer og forsvarsverk, voldgrave og så videre. Så det er en, jeg føler at det er en mer naturlig link her enn det var i Minecraft Dungeons.
Ja. Nei, jeg gjør tommel opp til dette. Jeg synes det ser morsomt ut.
Ja, nei, dette... Ja, det er forsiktig tommel opp fra meg også, for jeg må nesten teste dette med ungene og se om det fenger.
Jeg tror alt med Minecraft er en suksess. Det har jo ikke gjort noe galt i det hele tatt, på noe som helst. Alt har vært hits. Nei, men det ser jo veldig artig ut. Det gjør det. Litt sånn litt stort. Ser ut som et stort og litt sånn imponerende spill.
Ja. Så tre tomler opp?
Ja.
Jeg er
med.
Jeg er samkjørt i dag.
Da får vi se hvordan det blir på neste, fordi da skal vi nemlig til noe som ingen av oss kan så veldig godt, nemlig League of Legends. Og League of Legends har jo spånet en del kule ting som man kan. Nå kommer vi tilbake til det jeg snakket om med Mario-filmen. De har en tv-serie som heter Arcane, er det ikke det den heter?
Jo, stemmer det.
Som er kjempebra. Selv om du ikke kan noe om League of Legends, så kan du få godt utbytte av den serien.
Ja.
Og så har de også begynt med spin-off-spill som er koblet til League of Legends-universet. Og et av de første her er The Mage Seeker, A League of Legends Story, som er laget av Digital Sun og Riot.
Ja, stemmer.
Og jeg må innrømme, jeg får ikke så mye ut av traileren. Det ser ut som en slags action, eventyr, RPG-type spill, litt sånn 2D, Zelda, indie. Gi meg litt sånn indie-vibba.
Jeg spilte jo det her spillet. Det ligner på Children of Morta, faktisk.
Ja.
Ja. Jeg spilte gjennom det her med dagen. Det, ikke dette da, men Children of Morta. Men det ligner veldig på stilen og alt, egentlig.
Det ser ut som du skal duellere, eller slåss i noen sånne kamper, der du kan stjæle magi fra fiender og bruke det mot dem, og så videre. Kommer på alle mulige formater. Har ulike champions, som tydeligvis er tatt fra League of Legends-spillet. Og da er jo spørsmålet, siden ingen av oss er veldig sånn League of Legends fans, er dette nok til å, står det godt på egne ment at vi blir nysgjerrig nok på dette?
Jeg vet ikke, Indie 2D Pixel Action RPG, det er et Riot-spill som jeg gleder meg til. De skal jo lage et sånt her monster-MMO som tar plass i Runeterra, som er der Arcane og alt skjer, liksom, ja. Og League of Legends for så vidt. Og det er det spillet jeg gleder meg til, men det her er litt sånn her... jeg vet ikke.
Ser helt fantastisk ut. Gammel pixel-grafikk, akkurat som den der Lunark som jeg spilte, som jo var... Nei, jeg stoler ikke på trailere lenger, liksom. Det må testes. Det her er for...
akkurat dette frister ikke så
mye. Nei, det ser litt shallow ut for meg også. Tommel ned. Tommel ned, er det det vi gjør?
Nei, jeg gjør en forsiktig tommel opp.
Ok, to tommel ned, en tommel opp.
Gi meg Runeterra og MMO, folkens. Da blir det tommel opp.
Det var så Mage Seeker det, så fikk en tommel opp fra Lulboas ekspertpanel. Vi hopper rett videre til et spill som heter Stray Blade. Nei, ikke Stray Blade. Det er Stray Blade. Det er ikke
Stray Blade.
Riktig. Som er prove yourself in this action RPG and master intense combat while exploring the ancient ruins of mysterious civilizations. Litt mer cartoonish Dark Souls, tror jeg vi bare sier med en gang.
Ja. Kan det være en 3D-versjon av Mage Seeker, liksom? Det ser jo litt sånn
ut. Du er på et nytt spill, Lars.
Ja, nei, men det er jo samme...
Dette er ikke i Runeterra, det har ingenting med League of Legends å gjøre.
Nei, men det er en liten fancy.
Sånn hyggelig, sånn hundeaktig dyr. Er det stray blade som gjør at du har en stray, en herreløs hund som forletter deg?
Yeah, jeg vet ikke, men jeg kan si med en gang at dette her ser ut til å... Det her kommer ikke til å bli bra. Altså. Det er, jeg ser mye rød flagg i denne traileren her.
Okay.
Hvis dette det er det fast, beste de klarte å klippe sammen, så... så nei... det er mange som, ikke sant, som til og med på Norwegian Game Awards, som jeg var i juryen på nå, så var det noen som prøvde seg med, på noen Dark Souls-klone. Og det var kanskje ikke så bra som den traileren her, men det er et eller annet, det er ikke bare å kopiere den formelen og ha litt vanskelige kamper og litt tight kontroll. Det skal mer til for å skape et sånn univers du vil forsvinne inn i og og lide deg gjennom. Så jeg ja. Tror dette blir dritt. Tommel ned fra meg. Stray Blade rett i dass.
Jeg er helt enig. Jeg føler...
Jeg, var ikke, jeg får sånn her flashback til det der forferdelige spillet jeg måtte spille gjennom med det biomutant. Så jeg har ikke troet på Stray Blade.
Men har vi troet på disse spillene? Dead Island 2. Jeg føler at jeg har ikke Dead Island 2. Kom ikke det for 5 år siden? Fordi
det er en remake.
Er, jo, er det en remake?
Ja, jeg tror det.
Dette er jo et nytt spill.
Nei, er det det?
Jo, det er jo, det blir jo utsatt Dead Island 2. Det skulle jo komme, og så ble det utsatt. Det er et helt nytt spill.
Helt nytt spill?
Ja.
Ok,
greit nok. 99% sikker.
Ja, det er det.
Dette er en oppfølger til videospillet Dead Island fra 2011 og den tredje
store delen. Var det 2011 Dead Island kom? Holy shit. Ja, for jeg husker det var lenge siden. Welcome to Hell A!
Ja, for jeg anmeldte vel Dead Island en gang i tida, og det, jeg hadde noe skjerm, men det var jo et sånt. Det var en sånn der korthus av et spill der jeg føler alt var bare patcha og limt sammen med strikk og binders, og det var egentlig helt forferdelig. Jo mer jeg tenker tilbake på det, jo sintere blir jeg. Og det siste jeg trenger i mitt liv nå er en oppfølger til Dead Island, så jeg gir det 2 tomler rett ned. Og husker du Dead Island nå kommer det med en sånn her Collector's Edition figurine som var en sånn overkroppen på en sånn puppedame som hadde fått kappa av seg hodet og armene og beinene, så det var basically bare mage og puppa som du kunne ha utstilt med masse blod på i hylla di. Herregud, gir ikke.
Tommel ned. Dying Light 1 var jo alt Dead Island prøvde å være.
Ja.
Så, men de har jo hatt faen meg 12-13 år på perfeksjonære formen.
Jeg tror ikke det er de samme folkene, for det er vel Damn Buster Studio som lager det nå, og det første spillet var det vel noen helt andre. Det var jo Techland som lagde
Damn
det.
Damn Buster, ja. Var det Techland som lagde Dying Light også?
Ja, det er de som fortsatt lager Dying Light. Så det
ja, de lagde Dead Island, og så lagde de Dying Light. Det var en sånn kobling der.
Jeg tror Deep Silver, som er publisher, fikk IP-rettighetene til Dead Island når de ble publisher for det. Så det er derfor Techland ikke har laget mer Dead Island.
Ja.
Ja.
Men, det ser ut som du har et imponerende arsenal i det minste. Så, jeg føler at hvis de klarer å lage en bra fungerende Coop-modus,
så har det
spillet her lykkes. Men hvis det er sånn her janky Coop og det ikke fungerer, så er det dødt i vannet. Så jeg gir tommel opp hvis bra Coop.
Ja, og Lars?
Jeg tenker at sånn glavvold i zombieverden, det blir en sånn egen sjanger nesten, hvor du skal fære og liksom bruke sånne helt syke våpen og bare blette mest mulig zombier du klarer. Og jeg har prøvd noen av de spillene, og det er ingen av de som liksom er enten er Dead Island eller Dying Light eller uansett, så det, vet ikke. Jeg orsker ikke. Jeg ser du kan bli zombier, du kan bli bitt, og så kan du gå rundt og gjøre massakre som en zombie, og det virker jo litt artig. Så Gud vet, men jeg klarer ikke. Jeg kommer aldri til å kjøpe det.
Det er en klærdom. En tommel opp her og da på Dead Island 2. Men nå må du spise ørene, Lars, for nå kommer det Nintendo Switch-kos. For fantastisk, to fantastiske gamle Gameboy Advance-spill var Advance Wars 1 og Advance Wars 2, som var sånne rutenettbaserte, rundebaserte, taktiske strategispill, der du flytter små arméer, tanks, artilleri, soldater rundt på et kart. Den røde herren mot den blå herren. Gud forby at Nintendo skulle ta noe politisk standpunkt og kalle de opp etter noe land som man kan kjenne igjen fra den virkelige verden. Den røde herren mot den blå herren er tegnefilmaktig gladkrig der ingen dør. Men herregud, så bra det fungerer, fordi det er så bra level design på de spillene. Det er så kule scenarioer. Det er jeg husker jeg spilte dette masse på Gameboy i sin tid da det kom, og det drev jeg og kjørte en del buss mellom Bergen og Oslo på denne tida. Men det var en fast følgesvenn, så jeg synes disse opphusa versjonene. Det kommer altså Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp til Nintendo Switch. Ser smashing ut. Tror dette blir bra, rett og slett. Perfekt Switch-spill.
De har jo gjort det enorme overtramp å gjøre det fra 2D-pikselgrafikk til litt sånn shiny 3D-grafikk. Som litt sånn pregløst. Kanskje det funker, men selve gameplay er jo fantastisk, så det her bør jo bli bra. Men jeg lurer på om du kan lage dine egne brett her også, sånn ifølge traileren. Du kan liksom lage greier og sikkert dele dine maps, eller jeg vet ikke helt hva du skal gjøre for det. Men det ser jo veldig gøy ut. Hvis ikke det bare en del av gameplay å lage veier og greve og sånt. Det kan ja, ikke
det
huske.
Bare det. De tør ikke å lage kart, fordi plutselig har noen laget Ukraina i spillet og så videre. Og så bare, herregud, nå bruker spillet bare til politisk propaganda. Det er Nintendo, det er feige Nintendo her, vet du. Skal bare... Skal...
Bakmutt, slag om Bakmutt skal liksom der snakker
Advance Wars.
En sånn tegnefilmaktig Putin som de har tegnet inn pikselert i spillet, som står og roper og skriker og... Uff, nei, men la krig bli på i dataspillene, folkens. Det her får definitivt tommel opp fra meg. Blir det nok en god oppvarming av Switchen frem mot Zelda?
Blir god oppvarming til vår offensiven i Ukraina.
Tommel opp fra deg også?
Ja da, absolutt.
Ok, da vil jeg balansere ut her med tommel ned, fordi jeg har aldri spilt Advance Wars, og jeg kommer sikkert ikke til å vinne. Og så har jeg ikke en Switch. Jeg er på utsiden av Nintendo-toget.
Ok. Nå, Lars, jeg bare setter seg godt til rette. The Last Case of Benedict Fox, det er basically laget for Lars. Det er 2D Metroidvania-spill, rett og slett.
Holy shit.
Der du styrer en detektiv som har en demon-kompanjong, og som utforsker hjernen til nylig avdøde folk. Altså, han er en psykisk detektiv som går inn i hjernen til offeren for å prøve å løse sakene og et mysterium om et gammelt villa. Og det skal være Lovecraft-elementer, litt sånn Tim Burton-aktig. Ser smashing ut, rett og slett, i både animasjoner og grafisk.
2D Metroidvania, du trenger ikke si noe mer. Da er det bra, altså. Kan man håpe.
Ja, jeg synes dette ser spennende ut. Dette frister meg også. Jeg tror det ligger noe magi her, rett og slett. Tommel opp til Benedict Fox fra meg, i hvert fall.
Jeg må også gi dette tommel opp, for det så helt sinnssykt smidt ut.
Lars har permanent tommel opp til alt som har Metroidvania i seg. Så tre tommler opp til Benedict Fox. Og kan Star Wars hamle opp med det? Fordi helt i slutten av måneden kommer det nemlig fra Respawn og Electronic Arts, kommer det et helt nytt Star Wars-spill, Jedi Survivor, som vel er oppfølgeren til Fallen Jedi, var ikke det det het? Du er fortsatt han der Gingern.
Cal Kestis.
Ginger Jedien, som oppdaget sine krefter i forrige spill. Altså nå har han fått et enda større spill å boltre seg og utforske kreftene sine på. Det ser ut som han skal kjøre disse speederbikes i spillet, masse exploration. Det som var bra med det forrige spillet var jo at det var litt sånn Metroidvania-aktig, med litt sånn åpne kart, så du besøkte steder du ikke kunne komme deg til, og så kunne du besøke dem på nytt senere når du hadde fått nye krefter og så videre. Så jeg håper at de har beholdt litt det. Det som var dårlig med forrige spillet var jo at det ble jo rushet ferdig, så at flere av de levelene bar preg av, eller det var mye potensial der man kunne se.
Det var litt janky også, liksom.
Ja,
det var noe, bugs som plaget meg i hvert fall, men jeg elsket å spille til tross for bugs. Så,
ja.
Rundet du det, Mats?
Nei.
Det virker liksom det var litt for stort, liksom.
Men jeg har ambisjoner om å fullføre en av før 28. april, for jeg likte spillet veldig godt, men jeg tror det var en sånn bug med noe, jeg husker ikke, det var et parti på et brett, så jeg tror faktisk det var noe galt med save-filen min eller noe sånt. Det var noe som var helt broken.
Så, jeg tror de patchet det tilbake sånn at det ble ganske bra, men jeg synes det ble for stort, liksom. Det var for mange planeter, for mye jeg gjør. Så jeg vet faen.
Men man må jo ikke spille hele spillet. For å kose seg.
Nei, man må ikke det. Man må ikke det.
Så jeg vil gi tommel opp for til mer Star Wars i dette formatet.
You're right.
Ja, jeg vil jeg gir det tommel opp. Jeg synes det var, det føltes som et godt gammeldags Star Wars film spill det der Fallen Order når jeg spilte det. Så ja, jeg satser på at dette innfrir. Og Respawn er jo veldig gode. De er en god utvikler.
Ja, enig.
Og hva med Lars?
Nei, jeg orsker ikke. Nei.
Jeg synes det ser ut som masse kule karakter som blir lagt til også, når jeg ser gjennom traileren her.
Ja.
Jeg liker designet.
Vi har troa. Men Mats, Lars derimot hater Star Wars.
Oppskutt.
Siden du bare.
Jeg liker ikke en ny Star Wars, det er bare tull.
Du liker ikke den gamle.
Ok, jeg skal prøve å selge deg inn på Jedi Survivor, Lars. Jeg tror du kan kappe sånne armer og føtter av Stormtrooperen med lysaven.
Oi. Ja.
Kan jeg hjelpe deg på?
Ja.
Nei.
Neo Geo Heroes riff hører vi på her i det vi går inn i anbefalingsspalten. Det får bli siste spalt i dag. Jeg tror ikke vi har noen lytterspalt i dag.
Nei, vi har jo noen gamle lytterbidrag. Jeg kan ta og se om jeg finner noen best of greier.
Ja.
Mens vi holder på.
Ja. Jeg kan gå først.
Gå først.
Jeg har veldig enkel anbefaling. Nå skal vi inn i musikkens verden. Fordi det var et band som heter Sermon. Så slapp i plate nummer to for halvannen uke siden, som heter Off Golden Verse. Og den plata er sykt bra, og har snurret mye på min Spotify. Så hvis du er glad i sjangeren prog-rock, litt tyngre prog-rock som Tool, Katatonia, Soen, og til vi skal ut Porcupine Tree, så er dette her rett opp de gate. Ja.
Er de sånn maskeband?
Det er en sånn mystisk fyr som har maske. Som,
det er barnetv. Det er sånn barnemusikk. Det er sånn B-gjengen maske. Kan man ikke spille med fjeset sitt?
Han setter sikkert pris på privatlivet sitt, og har gjort et strategisk valg i forbindelse med sin performance.
Det var det de sa om Kiss også i sin tid, at det skulle være hemmelig.
Ja, altså, det er sikkert uante grunner til det, men de lager bra musikk, det er ubestridelig.
Ja.
Og de er visst nok veldig gode live også, så jeg har veldig lyst til å se Sermon live i Oslo en gang.
Ja, nå synger gjennom masken, blir rolig for å høre. Da kanskje du skal lage podcast sånn her, Mats. Ja, velkommen til Rolbo.
Jeg kan. Og det finnes maske som ikke dekker munnen din, så gjør at du kan synge, og må samtidig skjule din identitet.
Ja, jeg ser på badbildene, så har han ikke maske på seg, så det er nok bare noe sånn image.
Ja.
Nei, men Off Golden Verse.
Ja, superbra album.
Er det påsketema? Det er liksom gull, golden verse, er det noe, er sånn høytids...
Det blir sluppet rett for påske da, så kanskje det et påskealbum. Ja.
Ok, Lars.
Ja da, jeg fikk i bursdagsgave et elektronisk dartbrett som heter Black Shadow, som de selger på XXL blant annet. Det har en sånn, det et lite sånn skap, du åpner det, og da det et dartbrett inni, og så det sånn plast i å henge pilen på siden av veggene du åpner opp for å, døren du åpner opp for å åpenbare der her. Det er laget av Harrows, som en sånn her dart-selskap, tror jeg. 26 forskjellige game-funksjoner, veldig mange er veldig confusing, har rare navn, cricket og ditt og datt. Vi prøvekjørte det for første gang på lørdag, blant annet med vår egen Mats Rindahl Johansen, som akkurat nå nyste.
Jeg vet ikke, ble med på episoden, men beklager for din nysing.
Vi fikk ikke spilt så mye, men dart er jo et perfekt partyspill som ikke er på datamaskinen. Ja, passer jo
dart, er,
inn.
Dart er stor moro.
Ja, så det er veldig gøy. Det var sånn, du måtte avslutte runden, den ene runden vi klarte å avslutte, da måtte du avslutte med en sånn dobbel. Du kan liksom ikke bare...
Ja, det er det som er vanlig dart, det man ser på TV, noen dart
vi har. Ja, ja. Nei, så det er kjempegøy. De pilen som følger med var ganske dårlig. De er liksom litt for lett, synes jeg. Jeg vil gjerne ha noe litt mer heftig, tung. Ja,
det beste er ekte dartbrett med spisse dartpiler. Men ja. Da ryker den veggen som du kaster mot, for å si det sånn.
Ja, for disse elektroniske er jo blitt laget for pubba. Fordi pubba kan jo ikke gi fulle folk
spisse
dartpilen, så de jo kaster øynene på hverandre.
I England?
Ja, en annen kultur i England enn her. Men det er jo også mye mer vedlikehold med de her dartbrettene går jo sunn etter hvert når du har kastet 10.000 piler i de.
Ja, de blir brukt opp.
Ja. Så altså, der er det sånn plast og brett og masse små hull, så når du kaster så går
det bra? Når jeg spiller på sånne, så ofte at de sensorene er litt sånn dodgy. Jeg traff der, men den oppdager ikke det, så må du gå inn og så overstyre poengskåring. Jeg fikk egentlig så mye poeng og...
Ja, nei, her er det bare, vi bare trøkker inn, for hvis han fester seg, da får du jo poengene, men av og til registrerer han ikke, så må du liksom skyve pilen litt inn sånn at han får telt det, så det var ikke noe stort problem. Men han teller jo ned for det, alt holdfølge, du trenger liksom ikke regne og styre her det, og det funket greit. Jeg har grunnen til at jeg ville ha det her, var at jeg prøvde det hjemme hos noen folk for sikkert 7-8 år siden, og det var, jeg tror det var en litt sånn high-end versjon, jeg tror den var litt mer smooth, men den her funker greit, så hvis man bare vil teste om det er noe for seg, så er det moro indørs. Vi har hengt noe på kjøkkenet, for det var eneste plass.
Kjøkkenet, ja, fordi når det er elektronisk, vanligvis henger man jo dartskive ute i hagen, ikke sant, men denne kan man vel ikke henge ut i regn og vind.
Nei, det tror jeg ikke. Og uansett, hvis du henger vanlig dart utendørs, så blir jo de ødelagt i løpet av en sommer, tror jeg.
Blir fort det.
Ja. Nei, så det var morsomt. Det var gøy. Fin sånn party-sak.
Jeg skal anbefale, jeg har nylig sett ferdig sesong 2 av den veldig gode HBO-serien White Lotus. Jeg har jo anbefalt sesong 1 før. Jeg tenkte den er avsluttende. Det handler om et White Lotus er en sånn luksushotellkjede, og der var vi i Hawaii på luksushotellet der, og det var en sånn, det er en serie som tar pulsen på samtiden vår, altså hva er mannsrollen, hva er konflikten mellom generasjonen over oss og denne generasjonen vi er i, kjønnskamp, selvrealisering, hva er lykke i det moderne samfunnet. Vi møter folk som har sykt mye penger, som bor på disse hotellene, og så møter vi folk som jobber i eller rundt disse hotellene, og så møter vi litt sånn periferie folk som kommer inn fra siden. Så det er liksom det er sånn tverrsnitt av dagens samfunn vi ser her. Kanskje med beina godt planta i vestens kapitalisme, og det tar veldig på kornet mange av disse diskusjonene, så sesong 1 synes jeg var helt fantastisk, noe av det beste jeg har sett i sånn tv-serieformat, og jeg synes jo den avslutta veldig bra. Jeg tenkte jeg trenger ikke å lage noe mer her, men de har laget sesong 2, var litt skeptisk, men denne Du kan fint se sesong 2 uten å ha sett sesong 1. De har eller de har samme struktur. Det litt kult, fordi hver dag eller hver episode en dag på dette hotellet. Så det var liksom 8-9 dager. Altså i første episode får du se at det har skjedd noe fælt, ikke sant? Mm. Altså, ok, går du og grubler på hva det ikke sant? For det blir ikke avslørt før på slutten. Men du får noen sånne premonitions i første episode.
Så, men jeg merker jeg kommer til å savne den der manageren fra sesong 1. Han
ja, 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 du har en ny var, manager i sesong 1.
Det var så jævlig bra i sesong 1.
Nei, og eneste som med fra sesong 1 jo hun der rike dama. Hun blonde.
Ja, hun håpløse.
Ja, hun for nå vi i Sicilia på et luksus, White Lotus luksushotell der. Så det masse italienske, to fantastiske italienske hore som driver og sniker seg inn på det hotellet hele tiden. Han, det en, han fra Sopranos, han, hva han heter han, nevøen til Tony Soprano, han...
Han Pauly?
Ikke han...
Tony?
Ikke han Pauly, han...
Luigi?
Han som var avhengig av dop?
Ja, han som prøvde
å... Christopher?
Christopher Moltisanti, han med. Han jo blitt mye eldre da. Han med, han reiser dit sammen med faren sin, som også en kjempekjent gammel skuespiller, og sønnen sin. Det en litt sånn dysfunksjonell familie. Men der han bestefaren, han bare sånn, de skal tafse på damen hele tiden og sånn der. Og han der barnebarnet hans bare Mr. Me Too Deluxe. Med, kan ikke gjøre sånn her bestefar. Patriarkiet som river ned. Altså det masse morsomme konflikter. Det ganske mørkt. Det har veldig bra musikk. Så det samme komponisten som den forrige.
Altså, de går og filmer inn. Altså, det ser bra ut.
Ja, og det er mørke undertoner hele veien. Det er en sånn guffen stemning hele veien. Det er mye dop og sex i denne sesongen, kan jeg jo si, til de som interessert i sex. Så, nei, sesong 2 av White Lotus var knallbra. Bare å få sett. Rett og slett.
Nice.
Litt artig britisk spillmusikk her fra Peter Connolly og hva heter han? Mark Zuckerberg. Ja, Mark Cooksey.
Mark Knopfler.
Peter Connolly lagde vel musikk til mange av Tomb Raider-spillene, hvis jeg husker riktig. Og Mark Cooksey lagde masse Commodore 64-musikk i sin tid.
Ja.
Jeg illustrerer at hvis Commodore 64-musikere prøver å lage noe annet enn Commodore 64-musikk, så blir det stort sett bare møl, egentlig.
Mark Cooksey er mest kjent for Ghost and Goblins-musikken på Commodore 64.
Kult.
Så vet vi det. Men ja. Dette spillet vi hørte fra heter Outrage, var fra 1988.
Oi, ok.
Outrage.
Jeg drev og snuste i arkivet etter lytterbidrag, og jeg fant egentlig ikke noe, det kan være min dårlig søking, men jeg fant ikke noe stort.
Vi har fått spontant på Discord. Vil at vi skal snakke om The Gathering.
Det er fordi Philip har vært der.
Ja, Philip har vært der.
Jeg må kanskje ha med Philip som gjest snart.
Ja, jeg har aldri vært på The Gathering, så jeg har veldig lite jeg kan bidra med.
Jeg var på Gathering i 98.
Vi får tilkalle Philip neste uke, så blir vi late to the party på Gathering. men jeg fant Rebecca Mø har kommet med et enormt bidrag i entourage. Hun skal ha bryllup, og hun vil ha nerdete musikk til vielsen. Innmarsj, utmarsj og en sang som spilles før de sier ja og utveksler ringer. Og så er det jo, skal de ha noe fest utover der, første danslåt og sånt. Så det selvfølgelig noen som kommer Imperial March som forslag. Det liker jeg. Så jeg vet ikke om vi har noen gode bidrag her. Portals I'm Still Alive-sangen er foreslått. Duel of the Fates. Ikke alle som tar det helt seriøst. Men Mario Kart Love Song var en hit hos Rebecca Mø.
Ja.
Robotech. Og ja. Nei, men mye Star Wars er det her.
Ja, jeg kommer ikke på noe i farta, men vi kan jo oppfordre alle til å få tankeboksen.
Kom med deres bidrag. Kom med bidrag til Rebecca Mø i Lulbo Entourage. Finn det på Fjesbooks.
Do it! Vi må takke våre produsenter som vanlig, og denne gangen kan dere gjøre det som de norske stemmene til Mario og Luigi, som takker produsentene for at de har kommet og sett filmen.
Ja, hva var det for Sørlandet og Trøndelag?
Ja.
Ja. Hvordan en blanding av sørlandsk og italiensk?
Det kommer til å bli stygt.
Ekkorte kåre! Det er et eksempel. Grevla, koselig kar fra Vrije byen.
Ja, du Karsberg, nå skal du ha takk så mye for at du støtte oss. Så snill du er!
Herregud, men sinne av Luigi, det.
Så er det Toad, Toad.
Å, Pjuslo! Pjuslo, du er så fin! Du, tusen takk for din støtte.
Altså, kom, Donkey Kong er også med i filmen, så han kan jo si... Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Tommelun, ho-ho-ho! Jeg kaster en tønne i hodet ditt, ho-ho-ho!
Oi! Göran, Helge Nilsen, jeg er prinsessen, og jeg vil gjerne takke deg så mye for alt du har gitt oss.
Var det så Knut Aril Hareide prinsesse der? Ok, takk produsenter, takk lyttere. Litt rar energi i Lolbua etter påske. Jeg kjenner vi trenger å komme i gang igjen. Vi har ikke godt av å være borte en uke, Lars.
Nei, det var terningkast 2.
Terningkast 2.
Terningkast 2. Neste episode skal vi strebe oss opp mot terningkast 3. Så hvis du gidder, følg med da. Og takk for oss.
Hei da!